Požehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Pokračujeme v treťom dni našich rozhlasových duchovných cvičení s vladykom Junášom Maximom, prešovským arcibiskupom metropolitom. Keď som sa pripravoval na toto vysielanie zaujali ma slová monsignora Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa, ktorý na nedeľné evanjelium Give Me Five, ktoré prezentuje Facebook košickej arcidiecézy, povedal: Život je ako aprílové počasie, raz je slnečno, inokedy zase pochmúrno. Liturgia palmovej nedele a Božie slovo sú podobné. Raz počúvame hosana, potom zase ukrižuj ho. V tomto zmetku je však jeden pevný bod, Ježišov kríž, najpevnejší bod vo vesmíre. V tejto premenlivej dobe neboj sa pevne držať Ježišovho kríža a jeho posolstva. A lásku, túto lásku si nenechaj len pre seba. Buď oporou pre druhých. Pokoj a požehnanie. Aj dnes pokračujeme v rozhlasových duchovných cvičeniach, ktoré pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, hudobný redaktor Jakub Akurátny. Stream na Facebook zabezpečuje Jozef Pikula a slovom vás prevádza moderátor Pavol Jurčaga. Vladyka Junáš, takže opäť vitajte vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen teraz za slnečného dňa so slnkom zaliatej Banskej Bystrice.
Ďakujem, prajem všetkým pekné popoludne. Dnes sa budeme venovať krížu, tak ako včera sme hovorili o tom prípravnom období až do Veľkého piatku, od Lazarovej soboty cez vstup Ježiša do Jeruzalema, potom o tých prvých troch dňoch veľkého týždňa a o Veľkom štvrtku. A dnes začneme krížom a prídeme až ku vzkrieseniu.
Ten kríž bude dominovať nielen počas dnešného popoludnia, ale aj celý nasledujúci týždeň v podstate.
Prakticky áno.
Budeme zahľadení na kríž. Máme dnes naozaj už také krásne jarné počasie v Banskej Bystrici. Možno je to aj povzbudenie pre našich poslucháčov, napriek tomu, ak niečo robia, aby si sadli trošku a počúvali slová, ktoré budete hovoriť.
Áno, pozývam všetkých do týchto rozjímaní, lebo naozaj je to podstata našej viery, takže pozývam všetkých k rozjímaniu.
Teraz si trošku ešte zahráme, budú nám spievať Krížiaci a pieseň Kvapky a po pesničke sa už budeme venovať úvahám vladyku Jonáša Maxima. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk, prípadne môžete písať pod stream na Facebooku Rádia Lumen, ako vy prežívate tieto milostivé chvíle rozhlasových duchovných cvičení, respektíve čo vás oslovilo počas týchto troch dní, ktoré pre vás tieto rozhlasové duchovné cvičenia vysielame. Nech sa páči, pohodlne sa usaďte, lebo o chvíľočku začíname.
V tichu búrky, v hrmote mojich slov.
Včera sme skončili pri Veľkom štvrtku a tam sme počuli výzvu: Zmlkni každý človek, stoj v bázni a chvej sa, na nič pozemské nemysli. Hľa, prichádza kráľ kráľov, pán všetkých mocnárov, aby seba obetoval za pokrm veriacich sa dal. Približujeme sa k tajomstvu nášho vykúpenia, k Veľkému piatku, ku krížu. Svätý Ján o tejto obete takto rozpráva: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto: svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Jedna stichíra liturgie na pôst hovorí takto: Vášnivou konzumáciou plodov stromu som sa stal mŕtvým. Ty, slovo, si sa umŕtvil na kríži a oživil si ma a ozdobil si ma slávou. Človek žijúc zomiera na hriech. Na jednom epitáfe bolo napísané: Zomrel v 40-ke a pochovaný bol v 70-ke. Človek je uväznený hriechom a nachádza sa ako keby v hmle. Nažiaľ, sú ľudia zlí a zlomyselní, ktorí doslova vpúšťajú hmlu do srdca iných ľudí. A potom je tu aj nepriateľ ľudského rodu, ktorý tiež vstrekuje hmlu do človeka, aby ho dezorientoval. Zahmlieva človeka, zavádza a vnáša akúsi nerovnováhu. Chce zmiacť človeka, musí im povedať, že sa mu to darí v tejto nekalej činnosti, a všetci máme takúto skúsenosť. Hriech naozaj zatemňuje všetky najdôležitejšie sféry ľudskej existencie, ľudskej duše, myseľ, túžby, pocity. Dovolte mi teraz pohrať sa trochu s číslami. Je zaujímavé, že Adamov vek bol podľa knihy Genesis 930 rokov. Kedy bol stvorený Adam, v ktorý deň? V piatok, znie odpoveď. Kedy zomrel Kristus na kríži? Tiež v piatok. Existuje nejaká náhoda alebo logika medzi týmito dôležitými informáciami, o ktorých nám hovorí Sväté písmo? Určite medzi nimi existuje duchovná logika. Kedysi dávno boli takí mudrci, ktorí vytvorili celú ako keby vedu, založenú na biblických číslach. Za každým číslom v Biblii videli akýsi zmysel. Na tú dobu sa to mohlo zdať veľmi vedecké a mystické, ale pravdou je, že to neviedlo k ničomu dobrému, iba k zmetku a k niektorým herézam. Tu treba povedať, že toto tu, v tomto priestore, nie je náš cieľ. Ale na určité rozšírenie nášho horizontu a porozumenia však môžeme použiť určité čísla. Napríklad slova Žalmu 90. hovoria: Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul. Na základe tohto žalmu môžeme povedať, že 930 rokov Adama je neúplná tisícka, a teda potom aj neúplný deň. Samozrejme, že odpočítavanie času začalo až po hriechu. Tu celá logika čísel asi aj končí. Ale je tu možno skryté akési iné odpočítavanie. Možno Adam, ktorý bol stvorený v piatok, teda v šiestý deň, zomrel duchovnou smrťou. V ten istý deň bol vyhnaný z raja, nedožil sa večera. Pred hriechom nebol čas ako taký, ako ho poznáme my dnes. A možno práve tento šiestý deň, v ktorom bol človek stvorený, je označením pozemského života človeka, ktorý mal plynulo prejsť do 7. dňa, do večnosti, do požehnanej soboty. Tak ako ju ospevujeme v liturgických textoch, deň, v ktorom odpočinul pán. 7. deň týždňa, sabat, Židia dodnes posvedzujú na oslavu Boha. Naozaj, v požehnanú sobotu sme mali chváliť pána. Bola to ako keby predzvesť večnosti, prebývať v sláve Božej už tu na zemi. 7. deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v 7. deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal 7. deň a zasvetil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil. Toľko o tomto dni hovorí kniha Genesis. A nedeľa pre nás, kresťanov, sa stala 8. dňom, teda dňom nového stvorenia. Preto pre nás, čo veríme v Krista vzkrieseného, nedeľa sa začala nazývať pánovým dňom. Prví kresťania verili, že Kristovo zmŕtvych stanie a potom aj jeho vystúpenie na nebo signalizujú obnovu stvorenia, čím sa deň, v ktorom to Boh uskutočnil, stal podobným prvému dňa stvorenia, keď Boh stvoril svetlo. Prvokresťanskí autori začali nazývať nedeľu 8. dňom.
Yeah. Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným.
Pôstne obdobie v jubilejnom roku môže byť výnimočné. Počúvate monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu.
Milosrdenstvo je súčasťou našej viery. Naše pády vždy potrebujú milosrdenstvo. Vždy nás Boh musí zdvihnúť a teda prejaviť milosrdenstvo voči nám. To Boh robí voči nám, ale my sa musíme učiť byť milosrdní aj voči sebe, vedieť sebe odpustiť, čo niekedy nie je také ľahké, hlavne pri veľkých nejakých pokreskoch, ale vedieť potom odpustiť aj svojim blížnym a svojim blízkym, pretože keď s nimi žijeme a náš hriech, naša neposlušnosť, naša tvrdohlavosť niekedy, alebo svojvolnosť niekedy sa prejaví, že poznačí toho druhého, tak práve vedieť aj prosiť o odpustenie, pretože aj my ho potrebujeme sami sebe odpustiť, ale aj iných zahrnúť svojim milosrdenstvom, odpúšťaním, ale aj dosiahnuť. A tam sa žiada urobiť niečo a poprosiť o niečo. Takže toto je práve milosrdenstvo, ktoré je vrcholom Božej lásky.
Prežite pôstne obdobie s Rádiom Lumen.
Ježiš bol ukrižovaný v šiestý deň, v ten istý deň, keď človek bol stvorený a nedožil do konca tohto dňa, tohto šiestého dňa. Aj v tomto kontexte smrť Ježiša Krista má určitú logiku. Liturgické hodinky nám ponúkajú zaujímavé paralely. Cez modlitbu liturgických hodiniek, ako keby sme liturgicky prechádzali znovu stvorenie človeka a jednotlivé fázy dňa stvorenia. Na prvej hodinke, to je zo 7 hodine ráno, teda na začiatku nového dňa, vo Veľkom pôste sa modlíme takto. Rýchlo ma predíď, Kriste Bože náš, kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. Svojim krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám. Nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných. Na príhovor Bohorodičky jediný milujúci človeka. Na počiatku nového dňa takto prosíme človeka milujúceho Boha, aby nás predchádzal a viedol po dobrých cestách, aby sme v prípade, že príde na nás duchovná hmla, nepadli do osidel zlého. Na tretej hodinke, to je o 9. hodine ráno, vo Veľkom pôste sa modlíme. Pane, ty si o 3. hodine zoslal svojim apoštolom svojho presvätého ducha. Neodním ho od nás, dobrý, no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme. 3. hodina dňa, alebo 9. hodina ráno, cirkev prosí o múdrosť Ducha Svätého, aby nám pomohol napraviť chybu falošnej komunikácie s pokušiteľom v raji, keď človek oklamaný v očakávaní života začal komunikovať s diablom namiesto s Duchom Svätým. Podľa svetovcovskej tradície tento rozhovor človeka s hadom v raji sa uskutočnil práve o 3. hodine dňa. Na 6. hodinke, to je na samé poludne, o Veľkom pôste sa modlíme. Ty si v 6. deň a o 6. hodine na kríž pribil trúfali Adamov hriech v raji spáchaný. Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, Kriste Bože, a zachrán nás. 6. hodinka dňa, alebo samotné poludnie o 12.00, cirkev objasňuje skutočnosť, že Kristus v tom istom čase, keď bol Adam pribitý k hriechu, keď požil plod hriechu, keď zhrešil a bol usmrtený na strome hriechu, v tom istom čase je Kristus ukrižovaný na dreve hriechu, na kríži. V tom istom momente skrze pribitie Krista na dreve mení sa strom smrti na strom života. Pribitý Kristus na dreve pribíja a paralizuje toho, kto priklincovanie spôsobil, to je hriech, teda zdroj hriechu a teda v konečnom dôsledku diabla, nepriateľa ľudského rodu. Tam, kde sa začala rodiť smrť, teraz sa začína rodiť život. Tu je rozhodujúci moment úspešného ukončenia Kristom neúspešnej štafety starého Adama. Tam, kde Adam zmenil chod dejín svojim hriechom a zišiel zo správneho chodníka svojim nesprávnym rozhodnutím, teraz a práve tu a v tú istú hodinu Kristus, nový Adam, mení chod dejín, ako nový Adam vyberá správny chodník. a raz a navždy pre tých, ktorí v neho veria, dáva možnosť nápravy. 9. hodinka o 3. hodine po obede. Ty si o 9. hodine kvôli nám na tele smrť zakúsil, umrtvi zmýšľanie nášho tela a zachrán nás, Kriste Bože. Keď zločinec videl visieť na kríži pôvodcu života, hovoril, keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, slnko by svoje lúče neukrylo, ani zem by sa schvením netriasla. Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, spomen si na mňa vo svojom kráľovstve. A ešte liturgický text z 9. hodinky. Medzi dvoma zločincami objavil sa tvoj kríž ako váhy spravodlivosti. Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, druhého odľahčili od prehrešení a privedli k poznaniu náuky o Bohu. Kriste Bože, sláva Tebe. 9. hodinka alebo 3. hodina popoludní, moment, kedy starý Adam na ostatok duchovne zomiera a je vyhnaný z raja. Kristovo úspešné preberanie neúspešnej štafety pokračuje. Vo Veľký piatok o 15.00 Kristus zomiera na kríži. Ako zomiera? Komunikuje s Otcom ako milovaný syn. Aj keď trpí a má tisíc dôvodov odvrátiť sa od Otca, zostáva verným, milovaným synom svojho Otca a hovorí, Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo činia. A potom Ježiš zvolal mocným hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, odovzdal ducha. Kristus, Boh a človek, syn ľudský, v mene celého ľudského rodu ako jeden z nás, umrtvuje mudrovanie nášho tela, tak toto nazýva liturgia, aby sme v jeho mene mali možnosť urobiť tú správnu voľbu, aby naše sily v boji s hriechom o večnosť boli aspoň rovnocenné, aby sme v ňom, v Ježišovi, mali možnosť slobodne sa rozhodnúť, tak, ako tí dvaja ukrižovaní zlodeji po boku Kristovho kríža na Golgote. On, Kristus, je tým meradlom a váhou spravodlivosti. Alebo vystúpime spolu s ním na správny chodník dobrých rozhodnutí a vojdeme do večnosti svetla, radosti a požehnania, alebo ostaneme na tom nesprávnom chodníku starého Adama a bez neho, bez Krista, smerujeme po starom do večnej temnoty. Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal, nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás, ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raj.
Deň už ňom nezdá sa, keď strach mi berie dých a nič už nečakám. Keď tma obklopí a deň už ňom nezdá sa, keď strach mi berie dých a nič už nečaká. Ranený, nepochopený, len v nás. Za tebou túžim ísť, len s tebou kráčať chcem. Pane, za tebou túžim ísť, len s tebou dýchať smiem. Pane, za Tebou túžim ísť, len s Tebou kráčať chcem. Padám, svet černo-bielým býva a nič už necítim, len chlad ľudských srdc. Ranený, nepochopený, len v nás dýchať smiem. Pane, za Tebou túžim ísť, len s Tebou kráčať chcem.
Pripomeniem, že na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Jonášom Maximom, prešovským arcibiskupom metropolitom. Ak pozrieme do liturgického kalendára grécko-katolíckej cirkvi, tak dnes máme Hlazárovu sobotu. A ak pozrieme do rímsko-katolíckého kalendára liturgického, tak máme sobotu po 5. pôstnej nedeli a začneme za chvíľku sláviť Palmovú nedelu. Aj vy nám môžete napísať, ako prežívate rozhlasové duchovné cvičenia 0911 913 933 a samozrejme mailová adresa lumen@lumen.sk, alebo môžete napísať pod stream na Facebooku Rádia Lumen. Budeme radi, ak sa nám ozvete a napíšete nám, v čom vás rozhlasové duchovné cvičenia oslovujú. Vladyka Jonáš, a už o chvíľočku sa započúvame do tretej prednášky dnes popoludní.
Pred chvíľou sme hovorili o dvoch lotroch na kríži a o ich rôznych pozíciách. Liturgia to interpretuje takýmto spôsobom. Keď zločinec videl visieť na kríži pôdcu života, hovoril, keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, slnko by svoje lúče neukrylo. Ani zem by sa chvením netriasla. Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve. A ešte iný text dodáva, medzi dvomi zločincami objavil sa tvoj kríž ako váhy spravodlivosti. Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia a druhého odľahčili od prehrešení a privedli k poznaniu náuky o Bohu. Kriste Bože, sláva Tebe. Človek má stále možnosť ostať s nenaplneným životom, neprežitým naplno na spôsob starého Adama, a tak tu a teraz až na veky počuť hlas Boží alebo hryzenie svedomia, tie biblické slova Adam, kde si? Alebo konečne dokončiť deň nedokončený starým Adamom, dokončiť beh, dobrý beh započatý starým Adamom síce, zle, ale teraz s novým Adamom Kristom konečne vstúpiť do večnosti, začať 7. deň, vstúpiť do slávy Boha a pokračovať na ceste na púti do požehnanej soboty. Ku skrieseniu sa dá prísť iba cez požehnanú sobotu, teda cez oslavu, vďaky vzdávanie, dobrorečenie, zvolávanie požehnania za prijaté dobrodenia, cez ich identifikáciu, cez ich odhalenie v živote aj napriek krížu, utrpeniu a ľudskému neúspechu. Čo je podstatou 7. dňa? Podstatou tohto dňa je sláva Božia. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, odovzdal ducha, hovorí evangelista Lukáš. Bez tohoto celostné bytostného postoja, bez úplnej dôvery v Pána, v ktorom sa prejavuje láska k nemu, neexistuje 7. deň, požehnaná sobota. Aj keď existuje 1000 dôvodov sťažovať sa, plakať, byť neochotný, urážať sa, neprijímať a nakoniec aj preklínať, okrem iného aj deň, kedy v úvodzovkách hriechu ma počala moja matka, za slovami Žalmu 50., lebo takto niektorí robia, ak podľa Božej logiky a v ňom, v Kristovi, naopak začneme ospravedlňovať tak, ako to robil Kristus, sú pribity na kríži, čo odpúzim, lebo nevedia, čo robia, tu sa začína úplne iný postoj. Postoj požehnanej soboty. Postoj svätej soboty. Soboty, kedy Pán Ježiš hľadá človeka. Hľadá, čo je na ňom dobré. Lebo ako ináč by mohol zísť až do Hádesu, aby stade oslobodil zviazaného Adama a v ňom každého hriechom spútaného človeka, ktorý túži byť vyslobodený. Existuje stichyra, ktorá hovorí, keď bol Kristus ukrižovaný na strome, vylial víno Božej milosti. To rozradostňuje srdce a odstraňuje klam opilstva a očisťuje hriech. Spásonosná smrť na kríži, Krista na kríži, dáva a otvára nám prístup k pravej radosti, k pravej a naozajstnej triezvosti, otvára nám oči. Pánov hlas v raji, Adam, kde si? Znie celou históriou spásy. Pánovo, Adam, kde si? Znie aj v mojom osobnom príbehu, v príbehu každého jedného z nás. Kristus sa na kríži robí ovocím hriechu, pretože človek uviazol v hriechu. Pretože človek ostal doslova priklincovaný pohľadom na hriech a zostáva tam uviaznutý dodnes, akoby prilepený, akoby opojený a zakalený hriechom. Veď aj dnes o plode hriechu je pravdou to biblické, že strom hriechu je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, hoci v konečnom dôsledku, a my to vieme, spričinuje smrť. A Kristus vo veľkej pokore, v hlbokom vedomí, že je milovaný syn a veľkej dôvere v Otca, vstupuje do hmly hriechu, aby osvietil a vydal svedectvo mne, nám, tebe. Adam, ty sem nepatríš. A tak ako prehovoril vtedy k Zachejovi, dnes kríža prehovára každému, kto vyšiel a zahniezdil sa na strome hriechu a je opitý smrteľnými plodmi. Adam, zíď z tohto stromu, pretože dnes mám byť s tebou. Apoštol Pavol veľmi adresne v tomto kontexte poznamenáva. Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. A preto, moji milovaní, hovorí apoštol Pavol, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní. Bože, deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Toto je Kristov zázrak a ovocie Kristovej smrti na kríži, že človek, zotrvávajúc v hriechu, ale s účasťou Božej milosti získanej Kristom na kríži, môže vidieť a prebudiť sa z hriechu, činiť pokánie, odlepiť sa a výjsť z hmly hriechu a duchovne sa stať triezvým. Longinus, stotník, ten, ktorý prebodol Krista práve v momente, kedy prebodával bok Krista, v hĺbke svojej osobnej priepasti a duchovnej slepoty sa prebudil z duchovného spánku a zvolal s vierou. Naozaj to bol Boží syn. Tak začal aj pre neho deň požehnanej soboty, deň svedčiaci o tom, že človek prebral štafetu a dokončil deň započatý Adamom. Takto sa rodí nový požehnaný deň a nový Adam v Ježišovi Kristovi. Kríž stojí na prahu 5. a 6. dňa. Kríž je prahom medzi nedokončeným 6. dňom starého Adama a pokračujúcim 7. dňom nového Adama. Kríž je bránou do požehnanej soboty, do 7. dňa, do dňa slávy Božej. Kríž je kľúčom do srdca Boha, kde človek v Kristovi Ježišovi má stabilné miesto. Kríž je miestom stretnutia Boha a človeka. Diabla na kríži určite nenájdeme, ale Pána nájdeme. O najčestnejší a životodárny kríž Pána, mocou Krista ukrižovaného na tebe a jeho spásonosnou smrťou daj aj mne triezvosť z hriechu, aby som ťa, Pane, videl a z hĺbky môjho srdca som mohol zvolať: naozaj si Boží syn.
Dajte človeku, čo je človečie, a Bohu, čo je Božie. Myslím, že slovom, ktoré prerečie, všetko zmeniť môže. Človek otrok zviera svojich túžob s prázdnym srdcom do korán. Kto mi dá, čo som ponúkla ja? Kto mi dá seba, jak dávam sa ja? Kto mi dá to, čo ponúkam ja, čo ja ponúkam? Aby chceli letieť ďalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli letieť ďalej, a duša nestúpa, duša nestúpa, moja duša nestúpa, nevie, nestúpa. Dajte človeku, čo je človečie, a mne, čo patrí mne. Chcete vidieť, ako moja krv potečie, tak zdvinite kamene. Nemlč, povedz tiež amen. Nad pestiami veď sú dokonalí. Ešte včera večer ma hľadali, ešte včera večer ma chceli, ešte včera večer ma hľadali, včera so mnou spali. Letieť ďalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli letieť ďalej, a duša nestúpa, nevie, nestúpa. Moja duša nestúpa, nevie, nestúpa. Kto je vlastne človek, že chce brať, a kto si ty, že si nič nepovedal? Na tvoje slovo púšťajú kamene, a ty si mne, úbohej žene, ležiacej v prachu tejto zeme, ruku podával.
Tohtoročné pôstne obdobie je pre nás výnimočné. V modlitbách pamätáme na rôzne úmysly, hovorí exercitátor rozhlasových duchovných cvičení vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita.
Modlíme sa za všetkých veriacich, aby tento veľkopôstny čas bol dobrou prípravou na slávenie Paschy. Modlíme sa za rozbité rodiny, aby odpustením dosiahli uzdravenie svojich zranení a znovu objavili vzájomné obohatenie aj napriek rozdielom. Modlíme sa za všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby sa prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení dobre pripravili na slávenie Paschy.
pôstne obdobie s Rádiom Lumen.
Keď prichádzame do chrámu ráno vo Veľkú sobotu, práve sa liturgicky skončil piatok. Smútok piatku je preto úvodnou témou, východiskom sobotnejšej utierne. Začína sa ako pohrebná bohoslužba, ako nárek nad mŕtvým telom Ježiša Krista. Ctihodný Jozef sňal z dreva tvoje prečisté telo, ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu. To je všetko, čo mohol v tomto momente človek urobiť, tak po ľudsky. Jozef spolu s inými postavami z Evanjelia berú telo Krista a po ľudsky sa oň postarajú. Zdajú mu poslednú úctu, natrú voňavými masťami a s bázňou pochovajú do hrobu. Tu by bola bodka, koniec, ľudské amen, alebo ľudské je dokonané. Nič viac sa nedá urobiť. A potom možno smútok a prázdno, poznáme to z nášho života, keď kto si blízky odchádza. Keď si zostúpil k smrti život nesmrteľný, vtedy si Hades usmrtil žiarov božstva. Keď si aj zosnulých z priepasti pozdvihol, všetky nebeské mocnosti volali darca života, Kriste Bože náš, sláva Tebe. Tento tropár je tropárom Veľkej soboty, je spevom a modlitbou viery v čosi, čo môže urobiť iba Boh. Tento text je textom aj počas každého jedného pohrebu v byzantskej liturgii. Je to text naplnený vierou, že Boh je ten, ktorý vyslobodzuje z osídiel smrti, z osídiel pekla, teda duchovného priestoru, ktorý väzni ľudí. Kristus je svetlom, ktoré schádza do priestoru tmy. Po speve pohrebného tropára a pomalom ohjazaní chrámu pristupujú celebranti k plaštenici. Stojíme pri hrobe nášho pána, rozjímame o jeho smrti, o jeho porážke. Spieva sa Žalm 118 a ku každému veršu pridávame osobitnú chválu, ktorá vyjadruje zdesenie ľudí a celého stvorenia z očí v oči Ježišovej smrti. O všetky vrchy a kopce a všetky ľudské zhromaždenia, smúťte, plačte a nariekajte so mnou, matkou vášho Boha. Veľká sobota je v byzantskej liturgii dňom veľkého ticha. Dňom, kedy aj príroda ako keby zamrela. Je to zároveň deň aj veľkého očakávania. Je to deň, kedy človek len veľmi ťažko rozumie, čo sa vtedy vlastne odohralo. Krista uložili do hrobu a zapečatili veľkým kameňom a zdá sa, že život musí pokračovať takým istým spôsobom ako predtým, svojimi vychodenými koľajami. Apoštoli celí zronení, idúc do Emaus, to veľmi pekne vyjadrili v minulom čase. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Jeho telo sa nám stratilo z nášho zraku. Zdá sa, že všetko sa skončilo a my sa vraciame do nášho každodenného života, ako by Krista ani nebolo. A práve Veľká sobota nám hovorí, že predsa Boh koná čosi, čo sa vymyká našej ľudskej kontrole. On realizuje spásu. On vyslobodzuje. On robí svoju robotu. On pokračuje vo svojom započatom diele. On ho dokonáva a dovršuje. Robí to, ale nie pred našimi očami. Robí to v sfére, ku ktorej nemáme dostup. Veľmi nádherná je utiereň Veľkej soboty. Voláme ju Jeruzalemská utiereň. Je to do istej miery pohreb Ježiša Krista. Je to hlbavý teologicko-duchovný spev nad tým, čo sa práve deje. Čo z jednej strany je skryté ľudskému oku, a z druhej strany sa uskutočňuje a práve realizuje v úplne inej ontologickej rovine. Hneď na začiatku popri tejto počiatočnej téme smútku a náreku objavuje sa nová téma, ktorá sa bude čoraz viac prejavovať. Nájdeme tu predovšetkým v 118. žalme blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona pánovho. V našej dnešnej liturgickej praxi sa tento žalm používa len pri pohrebných bohoslúžbách. Preto má pre bežného veriaceho človeka pohrebný nádych. V rannej liturgickej tradícii Bol však tento žalm jednou zo základných častí nedeľného bdenia, týždennej spomienky na Kristovo zmŕtvychvstanie. Jeho obsah vôbec nie je pohrebný. Tento žalm je najčistejším a najplnším vyjadrením lásky k Božiemu zákonu, k Božiemu zámeru s človekom a jeho životom. Skutočný život, ten, ktorý človek hriechom stratil, spočíva v zachovávaní plnení Božieho zákona, v tom živote s Bohom, v Bohu a pre Boha, na ktorý bol človek stvorený. Žalm 118. má túto úlohu akoby duchovného rebríka. Verše tohoto žalmu sú prepletené rôznymi témami, prostredníctvom ktorých modliaci sa spolu s Kristovou matkou Máriou a anielmi vníma dynamiku Kristovej smrti, zostúpenie do Hádesu, plienenie tohto miesta smrti a okovu, vyslobodenia tam zajatých starého zákona a nakoniec vzostupný pohyb smerom ku konečnému víťazstvu a vzkrieseniu.
Lebo ako budeme súdiť, tak budú súdiť aj nás. Ako mieru budeme merať, tako sa nameria nám. Vidíš smietku v oku brata a vo vlastnom brvno nevidíš.
Boli odsúdení, lebo ako budete súdiť, tak budú súdiť aj nás. Ako mierou budete merať, ako sa nameria vám, vidíš svietku, boku vrata a vo vlastnom brno nevidíš.
Lebo ako budeme súdiť, tak budú súdiť aj nás.
Kristus je obrazom dokonalého plnenia zákona Božieho. Keď celý jeho život nemal iný obsah ako plnenie otcovej vôle, cirkev vykladá tento 118. žalm ako slova samotného Krista, ktoré z hrobu hovorí otcovi. Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem, oživ ma pre svoje milosrdenstvo. Kristova smrť je najvyšším dôkazom jeho lásky k Božej vôli, jeho poslušnosti otcovi. Je to akt čistej poslušnosti plnej dôvery v otcovu vôľu. Pre cirkev práve táto poslušnosť až do konca, táto synova dokonalá pokora predstavuje základ, začiatok jeho víťazstva. Otec si želá túto smrť a syn ju prijíma, čím zjavuje bezvýhradnú vieru v dokonalosť otcovej vôle, v nevyhnutnosť tejto synovej obety zo strany otca. Žalm 118 je žalmom o tejto poslušnosti, a teda ohlásením, že v poslušnosti sa začína víťazstvo. Poslušnosť Ježiša Otcovi je oživujúca. Zaznieva to v pohrebnom speve nad telom Kristovým pochovaným do hrobu. Poslúchol si slovo svojho Otca, až do krutého podsvetia si zostúpil a vzkriesil si ľudský rod. Dobrovoľne si sa zjavil slovo mŕtvy v hrobe, ale ty žiješ. A ako si predpovedal, ľudí dvíhaš, môj spasiteľe, svojim skriesením. Ako kameň spasiteľe sekaný z kraja dal si sa sekať, aby z teba vytryskol živý prúd, lebo ty si prameň života. Ako z jediného prameňa dvojitou riekou vytekajúcou z tvojho boku sa napájame a získavame nesmrteľný život. Veľkou témou tohto nadhrobného spevu a rozjímania je stretnutie sa Krista so smrťou. Prečo si však Otec želá túto smrť? Prečo je potrebná? Odpoveď na túto otázku sa objavuje najprv v chválach, ktoré nasledujú po každom verši 118. žalmu. Opisujú Kristovu smrť ako jeho zostúpenie do Hádesu. Hades v konkrétnom biblickom jazyku znamená ríšu smrti, ten stav temnoty, zúfalstva a zániku, ktorý je smrťou. A keďže je to ríša smrti, ktorú Boh nestvoril a ktorú nechcel, znamená to aj to, že knieža tohto sveta je vo svete všemocné. Satan, hriech, smrť, to sú dimenzie Hadesu, jeho obsah. Hriech totiž pochádza od Satana, smrť je dôsledkom hriechu. Hriech vstúpil do tohto sveta skrze hriech smrť, hovorí sv. Apoštol Pavol v liste Rimanom. Smrť panovala od Adama až po Mojžíša, pokračuje apoštol Pavol. Celý vesmír sa stal kozmickým cintorínom. Bol odsúdený na záhubu a zúfalstvo. A práve preto je smrť posledným nepriateľom. A jej zničenie predstavuje konečný cieľ vtelenia Božieho syna. Toto stretnutie so smrťou je Kristovou hodinou, o ktorej povedal: veď práve pre túto hodinu som prišiel. Adam sa preľakol, keď sa Boh prechádzal v raji, raduje sa však, keď Boh zostúpil do podsvetia ten, ktorý predtým padol a teraz sa zdvíha. Podsvetie žaslo, spasiteľ, keď ťa videlo darcu života, ako ho oberáš o jeho bohatstvo, od vekov mŕtvych kriesiš. Zem ťa stvoriteľ prijala do lona, spasiteľ, pojala ju bázeň a trasie sa, mŕtvych zobúdza svojim trasením. Zašiel si tvorca svetla a s tebou zašlo svetlo slnka. Tvorstvo pojalo chvenie a vyznáva ťa, tvorcu všetkých. Adam usnul a smrť z jeho boku vychádza. Ty si teraz usnul Božie slovo a z tvojho boku pramení svetu život. Darca života, spasiteľ, sláva tvojej moci, ktorá rozvrátila podsvetie. Toľko liturgické texty. Smrť je prekonaná životom. Liturgia tu nazýva Krista, zostupujúceho do tmy, životom. Teraz chápeme, prečo si Boh žela túto smrť. Prečo Otec dáva svojho jednorodeného syna smrti. Žela si spásu človeka, aby zničenie smrti bolo aktom jeho moci. Myslí si, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? Pýta sa Kristus v Evanjeliu od Matúša. Nie aktom násilia, hoci aj spásonosného, ale aktom tejto lásky, slobody a slobodnej oddanosti Bohu, ku ktorej Boh stvoril človeka. Lebo akákoľvek iná spása by bola v rozpore s prirodzenosťou človeka a preto by nebola skutočnou spásou. Z tohto vyplýva nevyhnutnosť vtelenia Božieho syna a nevyhnutnosť tejto Božej smrti. V Kristovi človek obnovuje poslušnosť a lásku. V Kristovi človek víťazí nad hriechom a zlom. Bolo nevyhnutné, aby smrť nebola len zničená Bohom, ale aby bola prekonaná a pošliapaná v samotnej ľudskej prirodzenosti, človekom a prostredníctvom človeka, lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvych stanie. Započúvajme sa ešte a opäť do teologickej poézie Veľkej soboty. Život, do hrobu dal si sa pochovať, Kriste, anielské vojská žasli, tvoje zostúpenie slávili. Život, ako môžeš umierať? Ako môžeš v hrobe prebývať? Ty však vládu smrti ničíš a mŕtvych z podsvetia vdvíhaš. Život, do hrobu dal si sa pochovať, Kriste. Svojou smrťou si zničil smrť a svetu si otvoril pramen života.
Pôstne obdobie v jubilejnom roku je pre nás nádejou. Počúvate monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa.
V tejto viere sme tu, drahí bratia a sestry, že veríme pevne, že Boh je v Ježišovi Kristovi, jeho tvár na kríži, aj teraz obrátený k nám. A my sme tu, lebo svoju tvár chceme obrátiť ku Kristovi, ku jeho krížu. Lebo Boh je obrátený vždy tvárou k nám, nie chrbto, tvár.
Aj toto je pôst s Rádiom Lumen.
Veľká a svätá sobota je deň, ktorý spája Veľký piatok, spomienku na Kristov kríž, s dňom Kristovho vzkriesenia. Mnohých zostáva nejasná skutočná povaha a zmysel tohto spojenia, samotná potreba tohto prostredného dňa. Pre veľkú väčšinu návštevníkov chrámu sú dôležitými dňami Veľkého týždňa piatok a nedeľa, deň kríža a deň vzkriesenia. Tieto dva dni však zostávajú akosi, ako keby rozpojené. Je tu deň smútku a potom je tu deň radosti. V tejto postupnosti je smútok jednoducho nahradený radosťou. No podľa učenia cirkvi, ktoré je vyjadrené v jej liturgickej tradícii, povaha tejto postupnosti nie je jednoduchým nahradením. Cirkev ohlasuje, že Kristus smrťou smrť premohol. Ešte pred skriesením sa odohráva udalosť, ktorej smútok nie je jednoducho nahradený radosťou, ale sám je premenený na radosť. Veľká sobota je práve týmto dňom premeny. Dňom, keď zvnútra porážky vyrastie víťazstvo. Dňom, keď je nám ešte pred skriesením dané kontemplovať smrť samotnej smrti. A toto všetko, a ešte viac, je vyjadrené v tejto nádhernej rannej bohoslúžbe, v tejto liturgickej spomienke, ktorá sa pre nás stáva spásnou a premieňajúcou prítomnosťou. Liturgia Veľkej soboty nazýva Krista svetlom, ktoré postupne oslobodzuje zo smrti pre nový život, ktoré premieňa tmu na svetlo. Môj sladký Ježiš, spasiteľné svetlo, ako to, že si sa ukryl v tmavom hrobe. O, neslýchaná a nevýslovná zhovievavosť! Ako zažatá svieca teraz Božie telo ukrýva sa pod zem, ako pod mericu a odháňa tmu pod svetia. Teraz si sa skryl pod zemou ako slnko a noc smrti ťa zakryla, ale vyjdi v plnom jase, spasiteľ. Kristus pôsobí v útrobe pod svetia ako život dávajúci liek, ktorý uzdravuje a oslobodzuje. Kameň života vstúpil do útrob nenásytného pod svetia, a to vyvrhlo mŕtvych, ktorých od dávna pohltilo. Jeho zostúpenie do podsvetia sa vysvetľuje ako odveka túžba Boha nájsť to, čo je stratené, teda človeka, Adama, ľudský rod. Na zem si zostúpil, aby si zachránil Adama, keď si ho vládca na zemi nenašiel, až do podsvetia si zišiel a hľadal. Ako človek umieraš z vlastnej vôle, spasiteľ, ako Boh si však smrteľných pozdvihol z hrobov a z hlbin hriechov. Ako pšeničné zrno vstúpil si do útrob zeme a vydal si mnohonásobný klas, keď si pozdvihol ľudí od Adama. Pod zem dobrovoľne zostúpil si ako mŕtvy, vedieš zo zeme na nebo tých, čo odtiaľ padli, Ježišu. Hoci ťa videli mŕtvého, ty si živý ako Boh, vedieš zo zeme na nebo tých, čo odtiaľ padli, Ježišu. Hoci ťa videli mŕtvého, ty si živý ako Boh. Usmrtených ľudí si oživil, keď si usmrtil pôvodcu mojej smrti. Prichádzame ku kulminácii tohto nadhrobného spevu a modlitby cirkvi. Boh Kristus svojou smrťou nakoniec oživuje mŕtvych v podsvetí. Dobrovoľne spasiteľ zišiel si pod zem, usmrtených ľudí si oživil a vyvedol si ich v otcovej sláve. A nakoniec Boh počas Veľkej soboty nekriesi iba mŕtvych, ale kriesi aj moju dušu, umŕtvenú, mňa, žijúceho na tejto zemi. Klaniam sa utrpeniu, ospevujem pochovanie, velebím tvoju moc, milujúci človeka. Tie ma oslobodili od rozkladných vášní. Na konci tretej časti tejto rannej teologicko-duchovnej kontemplácie počujeme aj hlas Matky Krista. Cez jej hlas počúvame hlas veriacej osoby, osoby, ktorá hlboko pozná svojho Krista a prehovára k nemu ako k živému, hoci je pochovaný v hrobe. Viera matky je vierou v Krista živého. Viera matky je vierou veriaceho človeka a cez jej hlas máme možnosť počuť hlas cirkvi, hlas veriaci vo vzkriesenie a večný život. Matka takto rozpráva so svojím synom, so synom, ktorý je živý. Svetlo mojich očí, najsladšie moje dieťa, ako to, že si teraz v hrobe zakrytý? On jej odpovedá, aby som Adama a Evu oslobodil, matka, preto takto trpím, neplač. Ona sa ho znovu pýta, vstaň, milosrdný, z priepasti podsvetia a daj vstať aj nám. Pokoj cirkvi tvojim ľuďom spásu daruj svojim skriesením. A nakoniec matka pripožičiava hlas, svoj hlas hlbokej výzve, výkriku viery ľudstva smerom k Bohu, Trojici, za svet, za nás tu a teraz žijúcich. O Trojica, Bože môj, Otče, Synu i Duchu, zmiluj sa nad svetom. Veľká sobota je dňom, v ktorom sa obnovuje stvorenie. Dnes si posvetil 7. deň, ktorý si kedysi požehnal odpočinutím od diela. Všetko prevádzaš a na novo tvoríš, keď svetíš sobotu, Spasiteľ môj, a sám sa obnovuješ. Veľká sobota je dňom, v ktorom obnovení očakávame vzkriesenie a život budúceho veku. Toto očakávanie sa odohráva v láske. Tento deň je dlhý, pretože život už nastáva, už vnímať jeho predzvesť, ale ešte v plnosti nenastal. Je to pomalé, ale isté približovanie sa k nemu v tichu, v predzvesti radostného očakávania. Sme v očakávaní nového 8. dňa, ktorý už nepozná večer. Veľká sobota je predsieňou do večnosti. Veľká sobota je znakom a symbolom nášho života na tomto svete, momentom rozhodujúcim, ktorý trvá dnes a otvára perspektívu a predchuť eschatologického zajtra. Práve vo Veľkú sobotu sa chce v nádeji kričať to svetopavlovské Maranata. Príď, Pane Ježišu.
Svojim rúchom prekryl nás, svojou krvou spasil nás, svojim rúchom prekryl nás, svojou krvou spasil nás.
Yes.
Na svetú a veľkú sobotu oslavujeme pochovanie božského tela nášho Pána Ježiša Krista, jeho zostúpenie do podsvetia, čím bolo naše pokolenie pozdvihnuté z rozkladu a prešlo do večného života. Tento svätý a veľký týždeň je väčší než všetky dni uplynulej štyridsiatnice. A z tohoto týždňa je najväčšia práve táto svätá a veľká sobota. Tento týždeň nenazývame veľkým, pretože by snáď jeho dni alebo hodiny boli dlhšie, ale pretože sa v ňom udeli veľké nadprirodzené divy a mimoriadne skutky nášho Spasiteľa, a to predovšetkým dnes. Pri prvom stvorení sveta, keď Boh stvoril všetko, vrátane svojho najvznešenejšieho diela, 6. dňa človeka, na 7. deň si odpočinul od všetkých svojich diel. Posvetil tento deň a nazval ho sobotou, čo v preklade znamená odpočinutie. Takisto teraz, pri duchovnom stvorení sveta, keď Boh všetko dokončil a v 6. deň znovu vybudoval porušeného človeka a obnovil ho svojim živonosným krížom a smrťou, opäť si v tento 7. deň odpočinul od svojho dokonalého diela a usnul spasiteľným prirodzeným spánkom. Bože slovo teda telom schádza do hrobu. Svojou neporušiteľnou a božskou dušou, ktorá sa smrťou oddelila od tela a ktorú odovzdal do otcových rúk, schádza i do podsvetia. Taktiež, hoci ho k tomu otec nenútil, priniel som mu svoju krv, ktorá sa stala našim oslobodením. Pánova duša nebola v podsvetí uväznená tak, ako duše ostatných svätých. Pravodičovská kliatba nemá nad ním tú moc, čo nad nimi. Hoci diabol, náš nepriateľ, držal v zajati nás, nemohol udržať krv, ktorú sme boli vykúpení. Hoci sa zlodej diabol chcel Bohu vyhnúť, musel pojať aj Boha. Pán Ježiš Kristus sa totiž usilil v hrobe nielen telom, ale aj božstvom, ktoré sa s týmto telom zjednotilo. Podľa toho, čo povedal, spolu so zločincom bol v raji a zároveň so svojou zbožtenou dušou v podsveti i nadprirodzene sedel s Otcom a so Svätým Duchom na nebeskom tróne ako neopísateľný Boh. Napriek všetkému, čím prešiel, jeho božstvo nebolo poškodené ani v hrobe, ani na kríži a jeho telo nebolo dotknuté rozkladom, aký nastáva pri oddelení duše od tela. Jeho telo, jeho údy boli doráňané, ale nie úplne zničené. Jozef sňal sväté Pánovo telo a pochoval ho do nového hrobu blízko mesta. Dvere založil veľkým kameňom a odišiel. Boli pritom Mária Magdaléna a iná Mária, ktoré sedeli proti hrobu. Na druhý deň po piatku zišli sa veľkňazi a farizei u Piláta a vraveli. Spomenuli sme si, ako ten klamár vravel, kým ešte žil, že po troch dňoch stane. Zdá sa nám vhodné, aby si rozkázal vojsku zapečatiť hrob. Pilát im povedal, ak je klamár, čo sa staráte o jeho slova, ktoré povedal, že zažíva. Ak povedal, že vstane, prečo vôbec zomrel? Oni mali na pamäti Ježišove slova o Jonášovom znamení a vraveli, ak sa zapečatí hrob, nebudú ho môcť ukradnúť. O nerozumní, nespoznali, že to, čo mu chceli zabrániť, vďaka ním sa vyplnilo. Pilát zavelil a oni spolu s vojskom silným pečatidlom zaistili hrob. Postavili k nemu svoju vlastnú stráž, aby ju nebolo možné oklamať o vzkriesení. Po svete sa však teraz zvíja v bolestiach. Nerozumie síle najtvrdšieho nárožného kameňa, ktorú skúsuje a pomaly vyvrhuje nespravodlivo pohltených, ktorých od vekov držalo vo svojich útrobách. Pre Tvoje nevysloviteľné zostúpenie, Kriste Bože náš, zmiluj sa nad nami teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Napriek všetkému som Tvoj, napriek všetkému som stále Tvoj, napriek všetkému som Tvoj, stále Tvoj. A keď trápim sa, či hodný som pred Tebou stáť, vezmeš moje srdce do dlaní. Napriek všetkým obavám, napriek všetkým bádom, napriek všetkým starostiam a strachom som stále Tvoj. A keď trápim sa, či hodný som pred Tebou stáť, vezmeš moje srdce do dlaní. som chránený. Novú pieseň vkladáš do mojich úst. Už kráčaš púšťou môjho srdca, Ježiš. Nové cesty tvoríš pre tvojho ducha vo mne. Už kráčaš púšťou môjho srdca, Ježiš. Nové cesty tvoríš pre tvojho ducha vo mne. Už kráčaš púšťou môjho srdca, Ježiš. Nové cesty tvoríš pre tvojho ducha. On už preteká, on už preteká, on už preteká, on už preteká, srdce mi preteká. A všetko tvorí nové, tvoj duch preteká, sťa rieka preteká, on už preteká, on už preteká, on už preteká. Všetko tvorí nové, nové srdce z mesa, a nie z kamene. Nové srdce z mesa, a nie z kamenia. Nové srdce z mesa, a nie z kamenia. Nové srdce z mesa, a nie z kamenia. Tvoj duch preteká, tvoj duch preteká, on už preteká, srdce mi preteká, láskou preteká. A všetko tvorím nové, tvoj duch preteká, srdce mi preteká, on už preteká, on už preteká, tvoj duch preteká. A všetko tvorím nové, už podiel má. Na tvojom živote, na tvojom skriesení, na tvojom synovstve, už podiel má. Na tvojom živote, na tvojom skriesení, kráčaš púšťou môjho srdca, Ježiš. 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 Kráčaš púšťou môjho srdca, Ježiš.
Ďalšieho vysielania sa pomaličky chýli ku svojmu záveru a čaká nás o 17.30 spravodajská relácia Infolumen a o 18.00 svätá liturgia z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
Pozývam všetkých na túto svätú liturgiu. Táto liturgia nesie v sebe tú zvesť o skriesení Lazára, čo je predzvesťou skriesenia Krista, o ktorom potom aj budeme večer ešte znovu rozprávať.
Vladyka, my sa stretneme v štúdiu Rádia Lumen večer o 20.15, kde už v podstate uzatvoríme naše rozhlasové duchovné cvičenia. O čom budeme večer rozprávať?
Večer teda na samý koniec necháme práve skriesenie, najradosnejšiu zvesť z Evanjelia, ktorú máme o skriesení Krista, takže o tomto.
Stále môžete písať, ako vy prežívate rozhlasové duchovné cvičenia 0911 913 933 a 09 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Tešíme sa na vás večer o 20.15. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Richard Švarba. Stream na Facebook zabezpečoval Jozef Pikula a slovom vás prevádzal moderátor Pavol Jurčaga.
Nie kom nie, Boží duch. zas miesto nájsť.
Buď stále blízko,
buď mu blízko,
svetlo lásky svieta,
svetlo lásky svieta.
Nech vieme kráčať,
kam kráča Pán.
Sieť sme všetkým svetlom nádej.